Life word be osu, wala munyu be osu, muna na umu ha wa hebro, nu wake e munyu oba hanyi. Wa nu wake maa munyu oba hanyi hamna, waje Bible Baptist asafo. Nu wake maa munyu oba hanyi hamna, Bible Baptist nge fiya konya. Nu wake maa munyu oba hanyi hamna. Emi nge munyu otu, nu achea mike osofo Timothy abroso. Ike dikin Paul asem, nu wake munyu oba hanyi hamna. Lo loko ji, wa mambu munyu otu yo, nyehanu wasoli. Che mao hiyo, ke zuma bolo ina musi ingo, tuwe buli nchwe peke uo muwami. Ingo pekba anu jisho, o ike buwame. Opo akraba chake wai. Bene bene, omu nyo ne mano. Eko kwa atuwe sike bi. Se nwe se atuwe mi. Ne se atuwe mi. Ne pwene wo yibli kwa kwa. Eno ringa obi ike ha. Opeke ha wo. Eja kake cho yi wo yibli kwa kwa. No feno na eko ne yyo. Oke mu nyo pwene nga mine wo yibli kwa kwa. E makwe awe kuke ni na chwe epe. Ina mo si. Ye ke bwa wo. Ne. Ongo jom ke ba ha wo. Emi ni ke mu nyo mano. O tu mu nyo ke guye mi. Ne. Munyo ya su obi mango epe jom ke hame Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
o ma wo akikire ni kan le mi o ke je o sa o si a wo mi o o si a chapter 6 verse 3
o si a 6 3 hallelujah
amen
o si a wo mi o yi epa ekuku ne ji etan eke nya wa bo modi ne wa le ya we saminya
Ani mi menenye ya mitwebuwe. Nyahani wa abomode ni wale yawe saminya.
Kambone jenada aligbi.
Kambone jenada aligbi ni wana jani wale yawe ni wale le saminya.
Nekyo mi uneo ngopuyo zuban da agbo kagbiye.
Nekyo mi uneo kepuyo zuban da agbo kagbiye. Wale yawe ja.
Ke wala yawe seblo.
Ke wala yawe seblo.
Lehun emaba wango.
Lehun emaba wango.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne yawe isi ni kwa nyo wa mana ni iwana munyu no wa we bi ekan e ma ba wa nu he shall come unto us ke wa hlesi blo wa mana le mime nyan wa hlesi blo e ja kan le pe le ma pe ke ha le ma je wa ke je wa ha mi twe me mi wa nya gba twe pe mi ko he kristo ye kan le ji opon lo ke o yi wa here lo Onga ne yiwanam. Seke hoe le yiyo. Le ole ka abusyan bidyo. Se ma eja kan. Ba ebu hanu anu isi kan. Le ne mene ahe kriso yiyo. Mene. Ma o munyo ha me heblo. Ken ape ma o bime. Enge John chapter 1 verse 12. Seke hoe le yiyo. Le ole ka jemino jiyo. Ke ade jan ni fu nu isi. Se sano le kan. Wa tu epe ma o ade boni jiyo. Se ne ne mene ahe kriso yiyo. Meji ma obi mi. Lokon e la anu pe ma obi yo. Le bango kristu. Kwa anu kon loko yi wahiri lo. Bene mouni lo ken ya anyan gwe yo. Oko e yi ha kristu. Neko ko e yi ha kristu yo. Omana ne yi wanam. E hama ha mo. Mumumi. Jwem. Mumumi jwem. Yanu wa ye. Yohane. Alo John chapter 7 verse 17. John 7 17. Yanu abu nene. E ma mouni de wo. Nge John chapter 7 verse 17. Makani hawa nge dangwi.
Yohane omiyo yi pago. Ewuku neji yunwa ke pago. Eken, nocho anu nesu kan, ema pi ma usu minyanyo. Emana kan, none inge chonyo jema umo. Sipi iminiche yehi wa minya. Amen.
Amen. Nenu wa ade nocho epe. Leko ji, ne umana kan, Chapi wahi wamnya nwa kenge di se mau munyu nwa di lo ne fi anu anu fe nwa ma di o ma kosu nwa ma chombo ni wa unge babu o mi yo ni bene pe no na ka chapi wa ju em ke wahi wam nwa kenge munyu tu ni se mo hu mau mu enene mau de ga ngale kon kromi nwa re sie ke go ha bene pe ne mo hu o na ti cha ke no na ni ni yi wa na John chapter 7 verse 17 if anyone will do wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Chapi mi che he wa mi kenge unyo tibu. Seke unge mi follow ne ni ya de unge kane ne muhu unge all reference pe unge all research pe. Umana kan ma muni fro don wa ko unge tiyo ni. Lord yo e wa nge la ne oba ngo Kristo kan pon lo ko iwa he lo ko ngo Kristo lu ne ko ngo Kristo hu mo mo leo he ne wa ne o ya no pali ke han Kristo. Eja kan be ke ne Kristo ma ba ne ke je ko nga ya nu nyami ne ba do ke tu lo papa ayeku ama chano ke Lucas an ni papa yi neji ni nwa ke wi kuku neji ni mwenyo ke pa gu Luke chapter 14 verse 27 an wa bu ti ne dangu
Lucas an ni papa yi nyuma ke wi Lucas an ni papa yi nyuma ke wi kuku neji ni mwenyo ke pa gu eke notuano ne mwele niche ese omichuo ngofun ekono keba nye yesio ebenye mape ye kaselo amen
amen ne ne bible no odejio ke onyewe ne ongo otro munche osentuo le obenye mape yesu kaselo eja ka yesu le e batro le sentuo le gbologoji nagbele ne gbologoji eke hewa iwanam lo muhu ko ngela no manye Kristo sie leo jamuhu owo osemtuo no tro osemtuo no matro ji anukwale no ma mango Kristo kwale ji kon lo ko iwa hele lo de jane se hu o maye anukwale ke han anyimi ko nga mitu ebuye ne owo semtuo no tro mo nga anukwale ye ke ga Kristo han le ji semtuo ne muhu otro ne ne umana ni iwanam eno ne wangela ne ongo oko e ha Kristo no ngole kan leji oporo ko iwa hilo bene bene ke jiku nge e anu nyami okupe lambi Luke chapter 14 verse 27 and whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple mone otrowe moniche osentuo no ko loko kanyesi le obenye mapeyi kasilo Yesu kaselo nji nene o matro moniche o sentuo leji sentuo no matro ji ne o mango Kristo kan leji o pon lo ko iwa hilo le janda se hu o maye anukwale ke han chache mau nene emla mi ke emunyo mi o maye no ne da ho gba kan ne mu an man na mo nge solid ne o nge mo munyu tu ebuye no ke mo munyu nge ni tuye se cha be kan ma fe munche o som nyani ko ngo som nyani pe domio bo no bai se ko ngala ne ma o domio ne bo no le o pe ma o som nyani endo ne david de nga david lala yi ni mna kwa nyo ke ewie kuku ne ji ni nga ka ke psalm 84 verse 11 ke for the Lord God is a sun and shelf the Lord will give grace and glory no good thing will he withhold from those who walk uprightly nemne anye wahane akane wonga dangwe
hallelujah
amen
david lala nyumra pa anyo ke ewie ke ekuku neji nyumwa ke kakyo eke yawe jiwapun ke wachen
yawe le jiwapun ke wachen
enawo mobo
lene nawo mobo
ne ewo wa hem nyam
ne ewo wa hem nyam
ni ne pio no ne da e hawe ne no ko hiame
ani opio no ne da lu ko pio no ne da le yawe be han ne no ko hia gbre se ko pewe no ne da le da no he ngonu lo anyi no he ngonu da no bi o question ke mini o hi pe ne de nge mo ngwe ne ne e de ke kre ji o kedika yesu no wa nge udase ye lo onwe le kan le ji opon lo ko iwa hele lo le o le kan o nge blola se lo ko ji o mana ne iwa na mi ja onwo yesu kan le ji opon lo ko iwa hele lo ne ko onwo le kan opon lo ko iwa hele lo le no ba jo ka je ya m tu e mi ma jo ka je ni ne cho we tu e mi ne e ma dramu ne ke je ko nga ya ni nya mi o be la mvipi anyime ne nyenga mi tu e buye if I know a nun egbinu mau dromio logo je mabonu ja omo Kristo ka leji opon lo to o yiwa here lo lo Kristo ni nge o dase ye kechon no ko nwele luluka opon lo ko yiwa here lo le ki ka munyo ya nyagbo ma chon obe no ma soli ha ne ko soli gbenya Kristo ma ba wala ne ba chake ni nge wala ne ko ko e hale o ma na ni ni yiwa nam wa chano ke mau ejom spiritual showers nanwa ya sam no David Lala, Psalm 72, verse 6. And he shall come down like rain upon the grass, before mowing like showers that waters the earth.
David Lala, nyumekwa agoka enyo, eku kuneji ekpa. Eke, hane macho yinonejo.
Macho yinonejo.
Anyo mine ne puyo mono.
Can you be named for one?
Nehazubanyu. Amen.
Amen. I mean, Nene or dear dear. Come on, Christo. Ne be how uncle. Lene, a magic bow. Ne, a man will jump nip a jump cabahon. You may name me to a buoy. Come on, Christo, no one who does it, you can't let you. No more like a pond or you are hero. Lord, like a young man, quantum. Seke be no mo Kristo kan le je opon lo ko iwa he lo bi o je mu npa tan mi ke ba wala ne be nya gbe mi do anyi mi no nga mi tu ebu e osun no hin mu npa tan mi lo osun no ba wala ne be nya gbe ko osun no ba wala ne be nya gbe mi le o mi tu ebu e nene ma de no o de kan yesu o de kan nu cho yesu
nu cho yesu
ina mosin kan o mu nyo ba yun
kan o mu nyo ba yun
ina kan
mope
jidalo
kanu kwaleche
lo hejo ifoni ne kachemo
ba hiye chimi
bango mikepo no
ne ma hisike amo
ne ko je kunwa anu nyami
mako pelambi
ina mosin kamuna ligwino
o mwae bie
ke wala umio Obimeo.
Ipiye.
Ina mosin.
Yesu bien.
Kokim solem no le ole kan mun le gbinu amo bien e wala omi o ne ke Yesu je ku nga anu nyam yo be lan bi pe se mo won ba ha mo ku ni yem akikre o e no e ji o ni me ne nyen ga mi tu bu tu e pe ne nyen kem solem no le o ina mosin ke ha nyen kan ma ni bie nga wala omi o Kristo folin ne ale Kristo momo nanya nga mitwe buyo inga nye pekpa nanya kra nyinsi nga twen job ne no fano epeno ne da ne pene ke ma yesu jiku nga ya nya mi wa ko filambi inda nya si ka nya bu mitwe ma one jonye ne pye nyi e ke bu anyi ne no fano ne mapete yo epe job ke mo ne hio ko ngono cha cha ma one je hio ka ji uno ne mo ne ha won ko hio lo no ko ma ne ko fosi ngono cha cha ne je ka ji uno ne ye ke bu a no na o freedom alo he job na yesu biem inanye sin kanye bu mitwe o ma one jonye na yesu kristo ma bi obiem eminye o sofo timothy abroso ike ma one jonye eku ike dikin paul asem no ake ma mu nyo ba hanye ke je fia konya bible baptist asafo ni ma one pianye ke asi mu no chi hu nyama nu wa he ku ke mo ne o ngela ni obim no ku o mai ma chem nge kpano no obi no fia no ne hia mo mai ma bi ne wase he ni mai ma chem nge kpano 0243 0243 0243 0243 3 1 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3 0243 0243 3 1 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3 emi nye usofu Timothy Abruso. Ike Dikin Paul Asem. Nwake mwamu nyo ba anyo. Amen.
Amen.